Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 июль чаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Радован Караджич хак мәхкәмәсенә тапшырылды. Бердәм Русиянең Башкортстан бүлеге Ради Хабиров белән бәйле саналган Андрей Назаровны Думадан чакыртып алырга һәм фиркадан чыгарырга җыена. Татарстандагы башлангыч һөнәр бирү мәктәпләрендәге үзгәрешләр үсмерләр арасында җинаятьчелекне арттырмасмы? 1 августта Русия халкы кояш тотылуыны күзәтәчәк. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикәт Имирова, көннең төп хәбәрләре кыскача. Сербияда тотылган Радован Караджич хак мәхкәмәсенә китерелде. Кытай рәсмиләре Олимпия уеннарында каты иминлек чаралары күреләчәге турында белдерде. Башкортстанның матбугат министры вазифасыннан китте. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән Радован Караджич бүген Холландиягә халыкара трибуналга китерелде. Ул Гаг мәхкәмәсенә караган төрмәдә тотыла. Элегрәк Белградта Караджич махсус хезмәтләр тарафыннан тәрәзәләре каралтылган машиналарда Белград төрмәсеннән һаваланына илтеп куелган булган. Сишәмбе кичендә 10 меңләп милләтче фирка тарафдарлары Белградта Караджичның Хаг мәхкәмәсенә тапшырылуына каршылык белдергән иде. Меңләрчә кеше аның исемен кычкырып һәм рәсемен күтәреп торды. Караджич Сараевадагы 43 айлык сугыш вакытында геноцид кылуда һәм 1995 елда Сребреницада 8 мең мусульманны үтертүдә гаепләнә. Радован Караджич үткән атнада 11 ел качып йөргәннән соң Белградта тотылган иде. Европа берлегендә рәислек иткән Франция хөкүмәте Караджичның мәхкәмәгә тапшырылуын хуплап каршы алды. Бу Көнчыгыш Балканнарны һәм Сербияны Европага таба юнәлтә ала дип белдерде Франция рәсмиләре. 8 августта башланачак Олимпия уеннары алдыннан Пекинда үткән матбугат очрашуында Кытай тышкы эшләр министрлыгы сөйләшчесе Лио Лянчао уеннарда каты иминлек чаралары күреләчәген белдерде. Без Көнчыгыш Төркестан хәрәкәтен истә тотып, әлбәттә иминлекне саклау өчен күрелгән чараларны арттырачакбыз. Бездә булган мәгълүматларга нигезләнеп, без кисәтү чараларын кулланачакбыз. Олимпия уеннарының тыныч үтүенә без ышана алабыз. Дип әйтте Кытай тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе Лию Лянчао.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русияның монополиягә каршы дәүләт хезмәте Евраз Холдинг һәм Распад күмер ширкәтләрен тикшерә башлаган. Хезмәт вәкилләре хәбәр иткәнчә, тикшерүләр вакытында ширкәтләрнең күмергә бәяләрне арттырып һәм партнерларын файдалы булмаган шартларга күндереп, көндәшлекне яклау канунын бозуы ачыкланган. Элегрәк Русия премьер-министры Владимир Путин тәнкыйт белдергәннән соң шундый ук тикшерү Мечел ширкәтенә карата да башланган иде. Русияның хәрби тимер юл гаскәрләре Грузияның мустақилык әмтылучы Абхазия төбәгеннән китә. Солдатлар анда тимер юлларын төзекләндерергә җибәрелгән иде. Агентлыклар гаскәр вәкиленең сүзләрен китерә. Ул 150 солдатның инде китүен һәм тагын 250 хәрбинең Сухумда үтәсе рәсми чарадан соң китергә җыенуын белдергән. Грузия, АКШ һәм НАТО Русияны Абхазияга солдатлар җибәреп, теләктәшлек күрсәткән өчен тәнкыйтьләп килә. Русия хәрби тимер юлчыларны җибәрүне гуманитар ярдәм дип аңлаткан иде. Гыракның саклану министры әйткәнчә, Гырак һәм АКШ хәрбиләренең Диаладагы баш күтәрүне бастырудан соң 35 кеше шикле кешене кулга алган. Гырак министрлыгы вәкиле Мөхәммәт Әл-Әскәри бу кешеләр террорчылык, үтерешләр һәм башка җинаятьләрдә гаепләнә. Диаладагы шушы махсус чарада АКШ хәрби җитәкчелеге белдергәнчә 30 меңләп гаскәри катнашкан.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанның матбугат, полиграфия һәм нәшер итү эшләре дәүләт эшләре башлыгы Борис Милкаедов вазифасыннан читләштерелгән. Бу хакта Регнум агентлыгы хәбәр итте. Милкаедов бу вазифада 2004 елдан бирле эшләгән. Аның вазифадан китү сәбәпләре әлегә билгеле түгел. 2013 елғы универсиадыға Татарстанда яңа телевидение манарасы түзілерге мүмкін. Татарстанда дигитал телевидениесін өстіру һәм телевидение үшін яңа манара түзу мәсәләсе тикшерілді. Бу хакта Татарстан премьер-министры Рустам Миннехановның Русияның телевидение һәм радио тапшырғышлар шелтәре дәүләт унитар оешмасы башлығы Геннадий Скляр белән очрашуда сүз барған. Скляр Татарстанға бір манараны ғына түгел, тулы бір комплексын түзергә тәкъдим итү, манара анда сигналны тапшырудан тыш туристларны кабул итү үзәге шәһәрнең бер үзенчәлекле корылмасы була алуын әйткән. Манараның биеклеге 300 метр булыр дип көтелә. Аны әлегә Казан тирәсендәге Троицкий урманында 14 гектарлык майданда төзү планлаштырыла. Скляр әлеге төзелешне 2013 елгы универсиадага кадәр тәмамларга кирәк дип белдергән. Татарстан хөкүмәте бинасында үткән очрашуда бу юнәлештә әзерләү эшләрен башларга килешкәннәр. Сочидагы шартлаудан соң бер төзүче халак булган. Шәршәмбе көнне Адлерда төнге сәгать 2-ләрдә танылмаган шартлаткыч шартланган. Таганрогтан килгән 23 яшьлек төзүче халак булган. 48 яшьлек бер җирле ханым яраланган. Тикшерүчеләрнең мәгълүматларына караганда төзүче урамда бер әйбер табып, аны кулына алган, шуннан соң шартлау яңгыраган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Босния сербларының элекке сәяси җитәкчесе Радован Караджич шәршәмбе иртә белән Нидерландтагы халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшырылды. Караджичны тапшыру Белградтагы протест чаралары узып берничә сәгатьтән соң булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән аерым алганда Сараевода 43 ай дәвам иткән сугыш вакытында геноцид кылуда һәм 95 елда Сребреницада 8 мең мөселманны үтерүдә, ягъни Европада иң канлы зылымнар кылуда гаепләнгән Радован Караджич хак мәхкәмәсенә тапшырылды. Караджичны төрмәдән хаваланына Мәскәү вакыты белән иртәнге 6-да Сербияның махсус хезмәтләре яшерен рәвештә джипларда китерә. Белградтан махсус ишкыш Нидерландның Роттердам шәһәренә килеп төшә. Шуннан бералакта Караджич хакның шәһәр яны районында Шевенгенада тоткыннар үзәгенә китерелә. Халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Йылачич шәшәмбе иртән Караджичның трибуналга тапшырылуын белдерде. 13 ел качып йөргәннән соң Радован Караджичның тотылуын һәм халыкара мәхкәмәгә тапшырылуын мин раслыйм. Ул Шевенгена төрмәсенә иртән 8 тулар алдыннан китерелде. Нерма Йылачич әйтүенчә, Караджич беренче көннәрдә медицина күзәтүе узачак һәм аңа үз хокуклары аңлатылачак. Трибунал Караджичка карата мәхкәмә эше халыкара шартларга туры китерелеп, гадел һәм тиз арада булсын өчен җаваплы. Без бүгенге көн дәвамында беренче тапкыр мәхкәмә утырышы кайчан булачагын ишетергә өмет итәбез. Диде халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Йылачич. Караджич хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе тарафыннан Босния сугышы вакытында кешечелеккә каршы җитди җинаятьләр кылуда шикләнелә. Халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерс булай ди.
The arrest of Radovan Karadzic is immensely important for the
Radovan Karadzicны кулга алу аның гамәлләреннән зыян күргәннәр өчен бик мөһим. Моннан тыш халыкара мәхкәмәсендә бу бик мөһим. Чөнки ул барыбер гаделлек булачакны күрсәтә һәм сугыш җинаятьләрендә катнашканнар барыбер үз язасын алачагын аңлата.
And that there can be no safe haven for fugitives.
Серж Брамерс матбугат очрашуында 8 ел дәвамында Караджичка карата шактый дәлилләр җыелды һәм шуңа тикшерү эшләре озакка сузылыр диде. Бу эш нигезендәге мәхкәмә тикшеренүләре башка бу мәхкәмәдә каралганнары кебек үк бик катлаулы булачак. Әлеге җинаятьләрне испатлау өчен күп кенә дәлилләр китереләчәк. Шул исәптән җинаятьнең җитдилеген күрсәтү өчен шаһитларны сөйләтү дә кирәк. Без гаепләүләрнең нәтиҗәләрен күрсәтергә тиеш. Диде халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерц. Сишәмбе көнне кич Караджич тарафлылар Белградта каршылык чаралары уздырды. Ләкин анда килүчеләр бөтен Сербиядан 150 меңләп булыр диелсә дә, чынлыкта бары 15 мең тирәсе кеше җыелды. Шулар арасыннан 200ләп кеше милли җырларны җырлап полициягә ташлар, утлы таяклар ыргытты, төрле бәрелешләр, чуалышлар тудырды. Бер сәгать дәвамында полиция аларга каршы көрәшеп куып таратты. Сербия хакимияте алдан ук февральдә Косово бәйсезлеге игълан ителгәннән соңгы кебек бәрелешләр булмаячак дип вәгъдә иткән иде. Митингтә катнашучылар Сербия президенты Борис Тадичны сатлык җан дип атады.
Азатлык радиосы.
Башқұртстан президенті идарасының ілікі башлығы Ради Хабировны бірдем Русия фирқасынан шығаруға байлы рәуіште Мәскеуден фирқа жетекшілігі Уфаға мақсус түркім жіберешек деген хабарлар бар. Бірдем Русияның юғары шурасы Хабировны партиядан шығару негізсіз деген қорар шығарған еді. Фирқаның Башқұртстан бөлігі ісі Хабиров білен байланышта болуда шикленілген Андрей Назаровны да фирқадан шығарырға һәм дәулет думысынан кері шақыртып алырға жиынады еле. Башқұртстан хабарлары білен Уфадан Мүнир Вафин.
Хабировның бірдем Русия фирқасындағы әғзалығы тіргізілешек мә? Хабар етуіше, Башқұртстан президенті хакимиетінің ілікі башы Ради Хабировны бірдем Русия фирқасының республика бөлікшесі 8-ші июль сияси шура отырышында әзалықтан шығарған еді. Мұны әзалық үшін оқша төлемеуі һәм фирка шенлігіне зиян салу үшін деп аңлаттылар. Хабировны кире фиркаға қайтару үші Мәскеуде әзалыққа қайтару комиссиясында қорала башланған еді. Әлігі мәселе сентябрьде өтешек отырышқа көшірілген еді. Ләкин бұл үш кімдердіңдер тарапынан ошықтырылып, ул фирканың шираттан тыш өткен генерал шурасы отырышында қоралды. Онда Мәскеу мэрі Юрий Лужков, ғадәттен тыш хәлләр министры Сергей Шойгу, Минтимир Шаймиев кебек югары шура рәисләре һәм шура әгъзалары катнашкан. Шура әгъзалары Хабировны вазифасыннан бушату нигезсез дип тапкан. Якын араларда бердәм Русияның югары шурасы махсус төркеме оештырып Уфага киләчәк. Бердәм Русияның Башкортстан бүлекчәсендә исә әлегә моңа комментарийлар бирмиләр. Шул ук вакытта Хабировчылыкка каршы көрәш кызганнан кыза бара. Бердәм Русияның Башкортстан бүлекчәсе тагын бер кешене әгъзалыктан чыгару һәм Дәүләт Думасыннан депутатлыктан чакырту мәсьәләсен карарга җыена. Сүз Дәүләт Думасы депутаты Андрей Назаров турында бара. Дәүләт Думасы депутатлыгына сайланганчы нәмзәтләр үзләренең хөкүм итүләре турында мәгълүмат бирергә тиешләр. Назаров аларны яшергән булып чыкты. Ул 90-нчы елларда көчләү һәм хулиганлык өчен хөкүм ителгән булган, ләкин көчләү һәм хулиганлык кына бу эшләр тавык мәсьәлә булса кирәк. Иң мөһиме аның Ради Хабиров белән эшнәлеге ачыкланган. Баксан, Хабиров һәм Назаров Әбҗәлилдә сәүдә йорты, автосалон, Салаватта базар, Стәртамакта авангард заводларын кулга төшергән булганнар. Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе шулар өчен депутатны мандатсыз калдырырга һәм фиркадан чыгарырга җыена. Ради Хабиров исә әгъзалык бурычларын түләгән, ул әгъзалык өчен түләргә тиеш булган акчаларын Дәүләт банкының Уфа бүлекчәсенә күчергән. Акчалар банкның Мәскәү бүлекчәсеннән күчкән. Барлыгы 15 мең сум акча күчерелгән. Уфа районының 8 март исемле касабасында күктән капчык килеп төшкән. Акча тулы түгел, ә ком һәм ташлар тулы. Капчык Олья Зариповаларның ихатасына килеп төшкән. Аның авырлыгы 10 килограмм. Ерак түгел, 2 бала уйнап йөргән булганнар. Булар турында Олья Зарипова үзе шуларны сөйләде.
Бассейн янында бунда балалар уйнап йөриләр. Төште капчык, песок белән, әле инде берләр белән милиция чакырып балалар ашып карадылар. Мин монда бу поселокта уже 19 ел тора. Бик куркабыз монда торырга.
Бу Олья Зарипова булды. Әлеге капчыкны күнекмә вакытында үчкечтән ташлаулар ачыкланган. Вакыйга буенча чаралар күрелә. Уфада тагы 2 машинаны яндырдылар. Башкаланың Ажаникидзе районында Ситроен, Калинин районында 6-нчы модельле ВАЗ машинасын яндырдылар. Вакыйгалар төнлә булды. Моңа кадәр Уфаның Дим районында һәм Туймазы районнарында машина яндыру очраклары булган иде. Уфада ювелир, ягъни алтын-көмеш әйберләр сату кибетен таладылар. Кораклар пистолет белән куркытып, сак хезмәткәрен һәм сатучыны бәйләп, 3 миллион сумнан артык алтын һәм көмеш әйберләрне чәлдергәннәр. Кораклар бик тиз арада кулга алынган, алар кибетте эшләгән сак хезмәткәренең эшнәләре булып чыккан. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Hünersiz usmirlar jinayetçilikke kitmez mi? Bu sırav Qazandağı başlangıç hüner biru mektepleri jitekşiligin bir şuğa salgan. Tatarstan hükümeti qararı bilen, yuanga oku yılından əlgü tür hüner mekteplerine 9-cı sınıfını tamamlağanlarını olu tıyılgan. Dürüst 9-cı tamamlağanlarını mahsus hüner mektepleri kabul etişek. Ama barlıq yaş usmirlar da onda barığa tilemi. Nail olanını tınlık.
11-ci sınıfını bitirip, timir kırışı, eritip yavuşturuşu slesar hünerlerine yürenlerge uqırga kırrga tilavşiler bütünle yok deyip bildire. 15-ci başlangıç hüner mektebi müdürü vazifaların başkarışı Lubov İzmailova. Urta mektebine bitirgenlerinin bütün hıyalı yuğaru kuyurtuna kirip bilim alu. Nek tabiqi soylanış vaqıtı Tutarstan mekteplerinde 9-ını bitirgeş buladayındı. Okulları eritlerekler başlılar mektebini bitirgeş vuzga ise texnikumga kirib bilim alu xiyali bilan o'quvini davom etdi. O'quvining rati boshi bo'lmagan, tartib buzurga yaratganlar ilk patuvga yo'l tuta edi.
Один человек пришел, и то автослесарей.
Бүгінгі күнге 11-ші сыныфны бітіріп, бұ 15-ші башланғыш хүнер беру мәктәбінде оқырға біргіне кіші тілек білдірген. Олда болса, машина түзетуші білімі алырға тілей екен. Қазандағы үшқыш моторлары түзуші бірлешме, әлігі мәктәбіні бітірген білгішілеріні әр ел сайын күз қорасы кібік күтіп тұрған. Міне, яңа оқу жылынан Татарстанға қараған башланғыш хүнер мәктәбілеріне 9-ші сыныфны bitirgenlerine uqırga alunu tıyganlar. Bu ise uş yaratında bir kuplegan hünar mekteplerinin işiklerine orkılı takta qoğup uyu qurqınışın yanay. Мен өзі біздің білім берушілерге білдіру ясадым. Олар әліге yolda шыққашта пособие берешек біз. Барсы да іш ізлей. Дей 58-ші сонлы башланғыш хүнәрі білім беру мәктәбі мүдірі Рифат Авясов. Оның сөзлеріні қорғанда бұ мәктәп үшін үрлер хүнәрі, кранлы машинада әшіләуші, экскаваторші, ретіп ябыштырушылар әзірләген. Бүгінгі күнде 11-ші сыныфны бітіріп, бір кімді хүнәр мәктәбіне барырға тілемей. Біз бейік кранларда әшіләушілер әзірлейдік. Қой бір шеркетлер бұ білгішілеріні әзірләп берігіз. Қызмет хақлары 25 мүнінен де кем болмаяшақ деп өтініш білдіре. Біз бір түркімді жия алмайбыз, дей Авясов. Белгілі болғанша башланғыш хүнер мәктәплеріне 9-ші сыныфны бітіргеш, олға таба оқуын дәвам ете алмағаннар кіріп білім алайды. Оларында хүнерді өзләштірді, һәм шул ук вакытта урта білімді алып шықты. Сер түгіл тұрмыш хәлләре яхшы болмағаннар үшін дә бу мәктәпләр үзенә күрә бір тирәк булды. Оқучыларға стипендия да түләделәр, тамакларын да туйдырдылар.
Башлангыч хөнәр мәктәпләре үзенә күрә бер күшеш ноктасы кебек иде бит. Без үсмерләрне укытып кеше итә идек. Эшче булып я заводка керә, я хәрби хезмәткә китә иде. Араларында сер түгел, тәртип бозып төрмәгә утырып югалганнары да юк түгел иде. Бүген исә бу катлау үзен үзе тәрбияләргә тиеш булачак бит.
Они же сами по себе будут воспитываться.
Ди Измайлова. Қазандағы хүнәр юрта білім беруші лицей күлліетлерге 9-ші сыныфны бітіргенлеріні оқырға алырға мүмкінлік берілген берілуін. Әмі башланғыш хүнәр беруші мәктәплерге белгілі болғанша урта білім алмағанларға ішік ябық. Бұ хақта Татарстан хүкіметінің май айында шығарған қорары бар. Онда бары тек мақсус хүнәр мәктәплерігіне тігілерін де бұларын да қабыл ете ала дейілген. 9-ны бітіріп алға таба оқырға тілемегенлерге һәм башланғыш хүнәр бируші мәктәпләргә нишләргә соң? Мисал өчен Любов Измайлова мөдирлек вазифаларын башкарган 15-ші башлангыч хүнәр мәктәбе ишек алдында диярлек 120-ші санлы хүнәр лицее бар. Анда да эшче хүнәрләре үзләштерергә була. Әмма моңа кадәр 15-ші белем алган бистә урамнарда яшәүче үсмерләрнең дуслары Измайлова әйтүенчә, бу 123-гә бармаячак, чөнки анда башка бистәнекләр укый. Алар арасында каршылык. Казанда яшьләр төркемнәре битерелде диярлек дип хисап тутылса да, башлыкларның төрмәгә утыртылуы турында хәбәрләр булып торса да, ишке бүленеш бар һәм ул булачак ди Измайлова.
Күп яш үсмер егетләр урамда калгач, алар күбрәк җыелачак. Башка кирәкмәгән шөгыльләр дә табачаклар. Җинаятьчелек дә артырга мөмкин.
Ну, немножко спрес преступности начнется.
Ди Измайлова.
Те, кто на российском
Русия бюджетында булган хөнәр мәктәпләре узган елда, быел да 9-ны бетергәннәрне кабул итә. Бездә 2 төрле финансланучы мәктәпләр бар. Русиядән һәм Татарстаннан. Ә менә безнең кебек Татарстан акчасына яшәүчеләргә 9-нчы сыйныфны бетергәннәрне укырга алырга тыйдылар.
Нам запретили.
Ди Рифат Авясов. Шулай итеп, Казандагы барлык хөнәр мәктәпләренең 70%-на ябылу куркынычы яный. Меңләгән укытучы эшсез, берничә дистә мең балага урамда калу куркынычы яный. ПТУ җитәкчеләре әйтүенчә, бу хакта сүз инде 2 ел дәвам итә. Узган елның август ахырында Татарстан хөкүмәте башлыгының беренче урынбасары Равил Мұратов хөнәр мәктәпләренә урта белемлеләр генә керәчәк дип белдереп, бүгенге көн киләчәген кисәткән иде. Әмма ул вакытта бу үзгәрешнең зыянсыз һәм бары тик файдага гына тормышка ашырылу юллары турында аңлатмалар булмады. Бүген дә ПТУ җитәкчеләре укучылар билгесезлектә.
Кытайда булган көчле җир тетрәүдән үлгәннәр саны 55 меңнән.
Косовының яңа конституциясе гамәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылган халыкара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында читкә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлыгы Александр Бортников тәртип саклаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Августның беренче көнендә сирәк астрономик вакыйга кояш тотылу булачак. Тулы кояш тотылуын исә Русия җирлегендә күзәтү мөмкинлеге туачак. Соңгы тапкыр русияләр кояш тотылуны 2006 елның 29 мартында күзәткән иде. Быелгы кояш тотылу турында тулырак итеп Гөлназ Шәйхетдин сөйләр.
Тулы кояш тотылуы Көнбатыш Себердә булачак. Ягъни шушы җирлектә кояш тулайым ай белән капланачак. Димәк, көн уртасында төн җитеп, хәтта йолдызларында күреп булачак. 2 минут чамасы дәвам итүче әлеге уникаль вакыйганы күзәтер өчен халык дөньяның төрле почмакларыннан Новосибирск шәһәренә агыла. Август башына шәһәр кунакханәләрендә бер генә буш урында калмаган. Кайбер кешеләр хәтта бер ел элек алдан урын алып куйган. Новосибирск хакимиятләре исә бу вакыйгага куанып, өлкә туризмын үстерергә тырыша. Кояш тотылуга алданган кешеләр бер уңайдан Новосибирск өлкәсенең тарихи урыннары белән дә таныша алар дип өметләнә алар. Кояш тотылу Мәскәү вакыты белән көндезге сәгать 1:21 Канаданың төньягында башланачак. Төньяк Боз океаны аша үтеп сәгать 2-дә Русия җирлегендә яңа җир архипелагында булачак. Шуннан соң 2:02 ай күләгәсе Ямал-Ненец автоном бүлгесенең Надым шәһәре тирәсеннән үтәчәк. Аннары Ханты-Мансадан төмәннең көнбатыш өлеше аша үтеп, көндезге сәгать 2:40 Новосибирск өлкәсендә булачак. 5 минуттан соң Новосибирск шәһәрендә 2:19 дәвамында тулайым кояш тотылачак. Тагын 3 минут үтүгә Барнаул тулы кояш тотылуын күрә алачак. Көньяк-көнчыгышка таба хәрәкәт итүче ай күләгәсе Бийске Алтай аркылы үтәчәк. Әйтергә кирәк, Алтайда тулы кояш тотылуы әле моннан 2 ел элек кенә 2006 елның 29 мартында булган иде. Бу бик сирәк була торган хәл ди белгечләр. Ай күләгәсе Русия җирлегендә 1 сәгатькә якын булганнан соң 3:01 кала Монголия Кытай чиге аша үтеп, 3:22 Кытайның Сиэн шәһәрендә тәмамланачак. Гомумән 10,5 чакрым озынлыктагы юлны ай күләгәсе 1.4 км/с тизлек белән 2 сәгатьтә үтәчәк. Тулы кояш тотылу вакытында күктә сирәк йолдызлар һәм планеталарында күреп булачак. Әйтик, кояшның сул ягында Меркурий, Венера, Сатурн, Марс һәм Регул йолдызлары урнашачак. Өлешчә кояш тотылу күренешен Шукыт һәм Камчаттан башка Русияның барлык җирлегендә дә күзәтеп булачак. Татарстан һәм Башкортстан җирлегендә кояш тотылу тулысынча булмаса да, ай кояшның күп өлешен каплап алачак. Казанда ул көндезге 1:13 башланып, 3:28 тәмамланачак. Уфада исә кояш 1:21 тотыла башлаячак. Русияның башка шәһәрләрендә кояш тотылу вакытларын сез Азатлыкның интернет сәхифәсеннән дә таба аласыз. Русия җирлегендә чираттагы кояш тотылуы 2033 һәм 2043 елларда гына булачак дип көтелә. Әмма ул илнең төньяк-көнчыгыш өлешендә горизонттан бик түбән җирдә булачак. Русия җирлегендә кояш тотылышын күзәтер өчен чираттагы уңай шартлар 2061 елның 20 апрелендә генә көтелә. Бу сирәк астрономик вакыйганы Башкортстанда да күзәтеп булачак. Нәкъ 100 ел элек 1961 елның 15 февралендә дә Башкортстан җирлегендә тулы кояш тотылуы булуы билгеле.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Самарда тотар милли шараларына, түзілуші яңа мәшітлерге тотар кәсіпшілері дайыми ердәм итіп келе. Яңа бір мәшіт түзілушіне ісі, мүсілман болмаған кіші білен ғойлі құрған тотар хатынының зур ердәм көрсәтуі көплеріні ғажепләндірген. Рима Шапавалова білен, оның әлігі ғамәлі турында Самардағы хабаршыбыз Шамил Бахауттин сөйлеші.
Самар татарларының үзгі мәшітлері ілік тә болған. Бүгін тә алар тіргәкләнеп киләләр. Динебез ислам, милләтебез ихтиячларын канагатландыру йөзеннән дистәләгән татар эшкуарлары матди ярдәм күрсәтәләр. Һәр яңа төзелеш яңа спонсорларны тирки. Самар каласының Зубчининовка бистәсендә Булгар яңарышы исемле мәчетнең беренче каты төзелеп бетте. Булгар фонды алып барган төзелешкә үзелешен Рима ханым Шапавалова да керткән. Рима ханым 100 мең сум акча китереп бирде. Исеме үзебезнекенә охшаш булса да, татар кызы рус кешесендә кәүдә. Ике малай үстерә. Ирегез рус милләтеннән буларак, сезнең Зубчининовка мәчетенә 100 мең сум акча бирүегезне ничек бәяләде дигәнгә, мондый җавап ишеттем.
Он меня, конечно, понимает, и как бы он не верит.
Ирем атеист. Аллаға ышанмай, ләкин дә минем милли һәм дини хисләремне аңлый һәм хөрмәт итә. Мин үземнең гореф-гадәтләремне саклап яшәм. Рима ханымга мин, сезне яш чакта күбрәк әти-әниегезме, әллә әби-бабаларыгыз тәрбияләдеме дигәнгә, күбрәк әбием тәрбияләде дигән җавап ишеттем. Килеп җитәр бер вакыт, сезнең балалар башлы күзле булырлар. Ничек уйлыйсыз, оныкларыгызга әти-әниләренекеме, әллә сезнең тәсир кичтерәк булырмы?
Наверное, да. Наше влияние больше, наверное.
Тәрбияләү иң авыр хезмәтләрнең берсе. Яш ата-аналарның я тәрбия ысуллары җитеп бетми, я интеллектуаль биеклек аксый, я вакыт җитеп бетми. Балаларга ничек яхшы тәрбия бирергә?
Родители все разные. Кто-то пытается вложить в своих детей по максимуму.
Ата-аналар төрле. Кемдер баласын килдере киттере тәрбияли, кемдер бар күңелен бирә. Мин үземне тулысынча балаларыма багышлыйм.
Потому что я целиком полностью себя посвящаю семье.
Рима ханым ике малай үстерә. Минем улларыгыз тиздән олуг тормыш юлына басачаклар. Ирегез атеист. Сез ихлас күңелдән мөселманлык юлында балаларыгызны кайсы дин юлыннан җибәрергә ният тотасыз диюмә? Мин аларның үземнең кыйбламны тотулары теләр идем. Шулай ук аларга сайлап алу мөмкинлегендә калдырам диде. Сез бик чибәр һәм бик бай хатын. Чибәр һәм бай булып яшәү авырмы?
Наверное, как бы человек должен быть богат.
Кеше иң элек рухи байлыкка ия булырга тиеш.
Не деньгами.
Сез бик күп мәмләкәтләрдә булган кеше. Россия халкына ни җитми?
Добраты.
Безнекеләрдә усаллык, мутлык күбрәк. Читездә күбрәк елмаялар. Самар шәһәренең Зубчининовка бистәсендә Булгар яңарышы исемле мәчет салуда зур матди ярдәм күрсәткән Рима ханым Шапавалова белән әңгәмә ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Иранның кадимчеләр яклы көндәлек Кайхан газеты, элеке президент Мөхәммәд Хатами яңадан президентлыкка намзат булырга теләсә, инкыйлап сакчылары шурасы аның намзатлыгын кире кагачак дип язып чыкты. Ирандагы сәясәткә бәйле бу һәм башка фаразлар белән Мәтин Карышмас таныштырыр.
Иранда киләсе ел булачак президент сайлавы турында сөйләргә әле иртә булса да, матбугат шаралары намзат буласы шәхесләр һәм аларның җиңү мөмкинчелекләре турында фаразлар кертә башлады. Консервативлар яклы Кайхан газетасы Тәһранда чыга торган иң саллы басмалардан берсе. Әлеге газетаның дүшәмбе санында чыккан мәкаләдә киләсе елда булачак президент сайлавында Элекке Иран президенты Мухаммед Хатеми сайлауга катнашырга тилесә, анын ишин бу юлда авырлыклар туашак деп язып чыкты. Макаледа Хатеми намзат булырга тилеген ушакта анын рухи жетекчиликке якын булган 12 кишиден турган инкилап сакчылар шурасы тарафыннан кабул ителмеячеги языла. Чөнки намзатлар башта бу шурадан фатиха алырга тиеш. Себеби ise Хатеминин үз мүддәте вакытында еш кына Европа яисе Америкага йөреп мөнәсәбәтләрне арттырырга умтылышы дини җитәкчеләргә ушамаган булган. Хатеми 1997 елдан алып 2005 елга кадәр 2 тапкыр президентлык вазифасын башкарган иде, ләкин ул үзенең намзатлыккә нияте турында әле белдермәде. Шулайда Хатеми күпләрнең күзендә намзет булган ишракта Ахмединежад яисе башка үтәдине намзетләрне җине алырлык күчтә бер намзет буларак фаразлана. Газетада каршылык тудырган әлеге язманы һәм андагы фикерләрне ничек аңларга кирәк? Бу хакта Иран сәяси белгече Расул Нефеси динчеләр Хатемине сайлауда намзет итеп кертмәс өчен аның күңелен төшерергә тырыша дип аңлата. Минем уйлавымша Хатеми сайлауга катнашу турында карар кылмагандыр. Ләкин шу вакыт эчендә оппозиция төрле фикерләр һәм фаразлар таратып, Хатемине карарыннан җуйдырырга тырыша. Чөнки Хатеми бик нишкә күңелле һәм мәрхәмәтле кеше. Ул үзенең бу сыйфатына тап төшермәс дип фаразлана. Нәфәси әйтүенә караган иранларның күпчелек үлеше 8 ел дәвам иткән Хатеми президентлыгы вакытында рәхәтрәк яшәүләрен әйтә. Чөнки халык фикеренә караганда ул елларда икътисади үсештә һәм иминлектә Хатеми хакимияте шактый уңышлы булган. Хатеми шура Иранда шулай ук мәгълүмат чаралары һәм хөкүмәттән бәйсез эшләгән оешмаларга күбрәк иреклек бирелүе белән дә искә алына. Мансур Фәрһәнг АКШтагы бер университетта якын көнчыгыш белгече булып эшли. Ул шулай ук АКШта Иранның беренче илчесе булып та эшләгән булган. Без аңардан Хатеми белән Ахмединежадны шагыштырырга сорадык. Мансур Фәрһәнг сөйли. Хатеми әлбәттә ихтирамны һәм яхшылыклы кеше. Шулай да ил икътисады, кеше һәм хатын-кызлар хукуклары үлемгә хөкем итү очракларына караганда, Хатеми шуры белән Ахмединежад хакимияте арасында әллә ни зур аерма күренми. Диол. Фәрһәнг шулай ук президент сайлауы турындагы фаразларында өстәде. Аның сүзләренә караганда, Хатеми кабат президентлыкка намзет булып сайлауларда җиңеп чыкса да, ул Иранга яңа зур үзгәрешләр һәм яңалыклар кертә алмаячак.
Азатлык радиосы.
Бу арада Русия эчке эшләр министры Рәшид Нургалиев Татарстанда 2 көнлек сәфәр вакытында республика милиционерларының кайберләренә бушка фатирлар бирергә өлгерде. Президент Митимир Шәймиев белән Казан кирмәнендә сөйләшүләр уздырды. 30 июльдә Татарстан башкаласында Идел буе федераль бүлгесе хукук сакчылары белән юл хәрәкәте иминлегенә багышланган утырыш җыйды. Бу чаралар очраклы рәвештә булдымы? Ни өчен Нургалиев җыелышны Казанда уздырды? Бу сәфәрне аның турында йөргән сәяси имеш-мимешләр белән бәйләп буламы? Әлеге сорауларга җавапны Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый әзләде.
197 милиционер 29 июльдә Нургалиев Шәймиев Мечин кулыннан яңа фатир ачкычлары алды. Әлеге торак аларга бушка бирелә, тик гомерлеккә түгел әлбәттә. Бу хакта тулырак итеп Азатлык радиосына Татарстанның эчке эшләр министрының урынбасары Фуат Зиннуров болай аңлатты.
Йортта 197 квартира, ул квартиралар барсы да бүленеп бирелде безнең Казан гарнизонында эшләүче милиционерларга. Алар арасында рядовой сотрудниклар да бар, офицерлар да бар, подполковниклар, полковниклар да бар. Һәрберсенең күп эшләвенә карап, в основном хәзер инде чиратта 10-15 ел торганнар, алар барсы да менә бу домда алып бетерделәр.
Аларга бушка бирелде.
Служебный квартиралар булып биреләчәк. Милициядә эшләгән кешеләргә служебный квартира.
То есть алар өчен акча түләмиләр.
Юк, юк. Буш служебный квартира. Әгәр дә милициядә эшләсәләр, алар монда яшәячәк. Әгәр дә китәләр икән, бу квартирадан без аларны сыраячакбыз. Анда инде икенче эшләгән милиционерлар керәчәк. Әкимнәр инде узак эшләгән, мәсәлән, 15-20 ел бер зыянсыз, бер тәртип бозмыйча яхшы эшләгән, үзләре безнең карамак буенча аларга бу служебный категориясен төшергә мөмкинлегебез бар. Ул аларның квартирасы булып кала инде.
Біз аңа «Хәзір халық фатир алам» деп милицияға ішке орнашырға ашқынмас ма деген сұрауда бердік. Ол бұлай деп жауап берді.
Біз бір текшіріп алабыз, қарбірсін. Текшіріп алабыз, медицинский комиссия ұзалар, ирен әбізаларының бүтін туғанларын, тумашаларын, өзләрі біләсі ілешәбіз, психологлар алар біләшілік. Қазір біздің даже полиграф бар, полиграф автоматқа отыртып, біз кішінің нендей тілек білен милицияға келуін біле алабыз. Әлбетте барлық милиционерларында, мәселен, біз бұйыл алғанбыз екен, ярты елға, бір мін кішіні де полиграф аша отырып болмайды. Қайбір толыныстарағына айырып-айырып қына ұздырамыз. Әкелешекте, менімше, алар барсы да полиграф аша ұзашақ, біз енді біліп тұрашақпыз. Кіші нәрсе үшін келе милицияға? Байу үшін мі, или яшылап, көңілден ішілеу үшін мі, халыққа қызмет ету үшін мі?
Ә, ни үшін бұ фатирлар нәқ мұна Рашид Нұрғалиев келгешкіне берілді екен соң? Әлі шулай тұры келген мі, мақсус күтілген мі? Фуат Зиннұровның жауабы түбендегіше болды.
Дұрысын айтқанда, бұл дом мына шулай тұры келді, ол тізіліп бітті мына июль айындағына. Енді біз Рашид Гумаровичтің келесін біліп, шуңа оңайлап, біз бұл домды ашырға болдық. Чөнки өзіміздің республикамыздың президенті біз, анасын өзіміздің ішкі істер Россияның министрі Рашид Гумарович Нұрғалиев болғанда, һәм басқа жетекшілер болғанда, ол көбірек былай да істе қала. Алар ашқысыны берсе, ол ғұмырға істе қала. Балаларының балаларына да шуңа көрі істелік керек болсын үшін деп әзгіне көшірдік. Ә, былай июль ортасында енді біздің бұл әзір еді.
Ментимир Шаймиев қолымнан 3 бөлмәлі яңа фатирға ашқыш алған Борисовлар ғайлесі мұға қадар 1 бөлмәлі ескі үртті яшағанлар.
Кейптешім мұна 21 ел бойы бюджет үлкесінде милицияда ашады енді. Мен өзімді Мәғариф бөлігінде ашым бюджет үлкесінде. Бізге күтілмеген бәхет енді бұ үректегі хислеріні әйтіп, аңлатып қона бітіре тұрған түгіл. Мұға қадар біздің ескі үйіне фатир еді 1 бөлмәлі.
Қазір неше бөлмәлі?
Қазір енді 3 бөлмәлі. Біз 4-тәу. Әне біз де бар біздің. Есеміз. Әйе.
Тағам бірден қайтарған есеп.
Есеп. Есеп бар енді. Алла берсін.
Дейді Борисовлар ғайләсе. Аларның шатлықлары ішлеріне сыймай, өзлеріне қонаққа шақырып қалдылар. Татарстанда Рашид Нұрғалиев 2 күн болды. Бірінші күн Ментимир Шаймиев білән яңа фатирлар тапшырсалар, екінші күнні министрлар кабинетінде «Юл еру қаракатының именлігі» деген темаға бағышланған жиылыш ұзды.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, масштабы травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий приобрели характер угрозы национальной безопасности.
Шулай ук Нұрғалиев Қазан үзәгіндегі видео күзету бөлігін қорады, һәм Шермешен районында яңа милиция бинасын ашты. Рашид Нұрғалиевнің Татарстанға келуінің саяси мақсатлары бар ма? Не үшін юл хәрәкәті именлігі бойынша жиылыш Қазанда оза? Әлігі сұрауларға милиционерлар турында еш язушы «Ватаным Татарстан» газетсі журналисті Илнар Хыснуллиннің жауабы түбендегі болды.
Юл хәрәкәті именлігі мәселесі Россияда сөз бұтқасы болдан бигерек. Дәулет дәрежесіне президент һәм премьер-министр дәрежесіне шығарылды. Шуған күрә белгілі бойынша 2006 жыл 2012 елларға махсус қабыл етілген федерал программа бар. Юл хәрәкәте именлеген арттыру өчен. Аңлашылганча, Мәскәү төрәләре бу эшне Кремль трибуналларына гына түгел, чыгып төбәкләрдә җинтекләп йөрәнгә булганнар. Һәм Нургалиев үзе әйтте, менә хәр төбәктә килеп эшне йөрәнәчәкләр. Билге булса, Татарстан президенты Митим Шәрипович Шәймиев белән очрашканда, Рәшит Нургалиев Татарстанның күрсәтерлек эше һәм бүлешерлек тәҗрибәсе бар диде. Шуңа күрә нәкъ Мәйдел буе федераль округындагы баш рәишникларына һәм гомумән юл именлеге өчен җавап бирүче төрәләренә Казанга җыярга булганнар. Шуңа да технология яктан булсын, яки халыкка пропаганда мәсәлән җиткерү ягыннан булсын, Татарстанда бу эш алда бара. Менә бүгенге телгә алынган саннарда да Татарстанның бу мәсәлдә алда бару сизелә.
Рашид Нұрғалиевнең 2 көнлек сәфәренә йомак ясап, сәяси гайбәтләргә ни диярсең? Ул шулык президент булырга да кандидат, шуны күрсәтергә килгән дигән сүзләргә.
Ну бу имешләрнең мамыл модасы чыкты инде алар. 1 ел ярым, 1 ел элек бар иде. Шуңа күрә ничектер баштырдыра вакыт җитәй инде моны муссировать итәм. Һәм ничек әле татар төбәгенә Рашид Нұрғалиев президент булып килергә тиешсең, мин моның бер нинди нигезен күрә алмыйм татар булган. Мен аңа кетсе біздің бі көп татар кішілер андай. Әрбір саналып шол келгеріне белімді да демінерге балама аңа кетсе. Әйтек Матвиянка Петербургта отыра бет. Неге сіп санайым? Ғылымен, әгер де Татарстан бүгін универсиады пияны пеші екен, бірінші жерді 2013 жылына көз алдына тұтып. Мұнда нендір зұр саяси өзгерішлер болар деп фаразы алмаймын.
Дейді «Ватаным Татарстан» газетісі журналисті Илнар Хыснуллин.
Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге югары уку йортларына керү өчен белемме, акчамы, әллә таныш белешлекме кирәк дигән сорау белән фикер сорашу үткәргән. Алар менә шундый нәтиҗә чыгарган. Русиядә һәр икенче кеше, алар 49%, югары уку йортына керер өчен акча кирәк дип саный. Һәр өченче кеше 33% белем кирәк дип саный. Ә 14% кешеләр таныш белешлекнең кирәклеген таный. Бу тикшерүне Русиянең 42 төбәгендә үткәрелгән һәм анда 1600 кеше катнашкан. Тулырак мәгълүмат белән Казаннан Мәликә Басыр.
Казан дәүләт университетында баласы укып чыккан бер гаилә атасы менә нәрсә ди.
Минем алай медаль белән битергәне, ну кимеш медаль белән. Ул собеседование белән керде, битерде инде. Хәзер белеме бик әйбәт булса, кергә була. Бер 5 ел бар инде битергәненә.
Ришвәт бирүчеләргә һәм ришвәт алучыларга каршы җәзаны катгыйлаштыру чаралары күрү. Ришвәтчелекне кимитә дип санаганнар 54% икән. Әмма Казан югары уку йортларында укыганнар арасында ришвәт биреп укыганнар да бар.
Очень просто я поступил, я просто дал взятку человеку одному. Поступил в институт. Сразу 6000 рублей. 4 года прошло. Ну как дают взятки до сих пор, чтобы дальше учиться. В принципе, не учусь. Дома учусь. Сам обучаюсь. Не хочу называть я факультет. Цены растут. Сейчас 1020, наверное, отдам я ему в следующем.
Ришвәтчелек белән көрәшү чараларында бердәм дәүләт имтиханнарының уңайлыкларын күрсәтүчеләр 14-16% күрсәткән.
Если ЕГЭ-ны әйбәт сдавайса, акча кирәкми.
Бөтен дөнья татар конгрессының чит илләр белән эшләү бүлеге мөдире Рөстәм Ганетдинов фикере менә нинди?
Менә бу көннәрдә без безнең бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләрен карыйбыз. Безнең махсус комиссия бар, институтлар ара һәм без бөтен татар конгрессы, мәгариф министрлыгы шул комиссиягә керә. Менә бүген иртәгә инде без нәтиҗәләрне чыгарырга тиеш. Менә монда әлбәттә без инде карыйбыз баллар, баллар системасы. Безнең өчен алар бөтенебез бер тирәдә. Шуңа күрә инде монда бер критерий ул баллар системасы. 5 илдән быел имтиханнар бирделәр, тестлар бирделәр. Таҗикстан, Үзбекстан, Казахстан, Азербайҗан һәм Кыргызстан. Әлбәттә, каядыр уку системасы югарырак, каядыр зәгыйфрәк. Әлбәттә, менә Таҗикстан белән Кыргызстан әлбәттә дә зәгыйфрәк инде. Ләкин без менә шушы комиссиядә карыйбыз. Пропорция булырга тиеш дип. Әлбәттә, Казахстаннан бик кешеле менә быел бик кешеле судьялар да килә. 16 кешедән 14 кеше бик балларны күрсәттеләр. Татарлар әлбәттә төрле булзарга. Үзләре татарлар. Бөтенесен Казахстаннан алсак, бүтән илләргә калмый квота. Без андагы менә бу теләкне, Татарстанда уку теләген безнең милләттәшләрдән без нигездә кисә алабыз. Шуңа күрә без инде монда шушы пропорцияларны әлбәттә карыйбыз. Өстәмә урыннар, өстәмә урыннар аларны бирә махсус Россия Федерация күләмендәге мәгариф министрлыгы. Бу ел без 70, һәр ел инде 70 бала кертәбез. Бөтен Татарстан һәр ел 70 кеше.
Казан дәүләт аграр университетының фәлсәфә һәм хокук факультеты өлкән укытучысы Зөфәр Шәйхетдинов фикере.
Хәзер бит, әгәр дә бик зур ни булса, ЕГЭ буенча результаты. Да, решать будем, как на инде. Хар студентлар да жетми, кстати. К сожалению, бюджетные урыннарны бит карталар хәзер 50% әзрәк калды даже, наверное, 48% это Татарстанда түгел микән инде. Бюджетные урыннар. Платныйларны акча түләүне арттыралар, арттыралар инде. Но бюджетный урыннар инде, конечно, да бик зур результат кирәк, күрсәтергә кирәк. Белем кирәк инде. Результаты зур булса, танышта кирәк түгел инде. Аукытучылар монда бернинде роль уйнамыйлар бит.
Казан дәүләт университеты профессоры Галим Хатип Миңдығұлов фикере.
Мин Казанның башка югары уку йортларын белмим, ләкин безнең университет шөкер Ходайга, аның бардыр диге. Танышлык аркасында акча түләп керүде, ләкин төп өлеше үз хезмәте, үз тырышлыгы белән керә. Чөнки бездә, мәсәлән, математика керә икән, физикага бигрәк түгел фәннәргә анда кердеме, ул нидән үзенең белеме юк икән бара алмый ул.
Ә менә бюджетка кергән исемлекне әзәйту нәрсәдә күрәсез?
Безнең хәзер илнең бит инде байлыгы күп. Шул тикле нефтне сатып без инде акчалыбыз, хәзер кая куярга белмиләр дип әйтергә. Һәм менә шушындый шартларда инде безнең бюджет урынын кыскартып, инде түләүлегә күчерү мин моны аңлап бетерә алмыйм. Безнең төп өлеше булырга тиеш бюджет. Чөнки без налог түлибез, безнең конституциягә язылган башка яктан инде. Хәзер монда безнең менә кызганыч ки, шушыннан бюджет урыннары елдан-ел кыскарталар, әмма кергә теләүчеләр күп. Ә бит менә бер өлеш бар. Менә авылдан килгәннәрнең, районнан килгәннәрнең дәртләре бар. Аларның күбесенең бит мөмкинлеге юк. Ә хәзер алып карасаң, менә күренекле кешеләр, галимнәр, башкалар инде күпчелеге бит авыл җиреннән чыккан, ярлы гаиләләрдән чыккан. Менә шушындыйга безнең юлны ябабыз. Менә ул ягыннан.
Ә менә хәзер быел югары уку йортына укырга кергән студентлар фикере.
В основном у меня был егетлерге корагас, бетенсе белем белен кире. У меня мининде татар терек лицевым бетерген укчилар без. Белем белен, эле кире без. Почти бетенем без кирде, а я бюджетка безнен, барсы да бюджетка. Утас терле факультетларга кирделер бетенсе, терлерге гуманитария.
Ахша туле меда гизинде, бригизде.
Йок, белем белен бетенем без.
Йок.
Официально сарамилар, но блай алар. Без зану белмибиз, ама бизнинг кишилер без, тоныш кишилер без бар. Алар бизге биз нәрсе сөйлейләр. Ничек керәләр? На самом деле, бөтен кеше монда акча белән дә, таныш белән дә керә. Кайберләре белемләр белән керә.
Күпме сорыйларсың?
Юрфака ишеткәнем бар, 400 мең сорыйлар, шуны ишеткәнем бар. Ә миннән сораган юк, чөнки мин белем белән керәм. Бәләкәй таныш булса, шунда незначительный. Алардан инде әзерәк сорыйлар, бәлки 200 меңдер. Ә әйбәт таныш булсам, бәлки сорамас хада мөмкин. Белем белән минемчә Мәскәүгә генә кереп була. Монда бик киеш түгел.
Мәскәүгә караганда Казанда күп вузларда акча алалар диләр. Яртысы мәлле анда, күбесе диләр белемсез керәләр. Һәм алар укый алмыйлар да, икеләргә генә укыйлар, акча биреп тә билге алалар.
Акча түләп генә чыгалар. Дөрес түгел.
Таныш якча.
Белем.
Не обязательно, если деньги есть, то все будет. Түләдем. Институт коммерческий. 25 мең. Называется сервис. Оперативный университет, да. Я, считай, платила как за учебу, а так, чтобы поступить туда, я не платила. Прям там они помогли сдать экзамены сами бесплатно.
Бертуган бар, үз башы белән керде, укыды, бетерде. Түлиләр дә, укыйлар исе. Белгеч булмый инде. Алар акча түләп, түләп баралар да, бөтен зачетларына, экзаменнарына. Но нинди белгеч булсын? Җүнә белмәү, бер-бер. Диплом алып чыга.
Бетерсә кирәк инде. Белем дә кирәк, акча да кирәк, связьләр кирәк. Алар шундый вакыт дуслар нык булмасалар, берсәлме. Поэтому связьләр кирәк тоңды. Поддерж.
Немша Казанга оқшасы кирешин бик каты билимли бора ки, гекел олимпиадаларда урынлар яулара керек. А булай урташа билимлер белән оқшасы кирге бик авыр. Тилеме мен үзем кирдим. Анда үзенең юллары да бар. Минем балалар да әйбәт егена. Таныш билеш түгел, юк, иң түбе билим белән. Казан дәүләт университетының юрфак факультетына.
Беренче чиратта белем мөһим бар бердә. Ныклы белем булганда кирип булабыз, моңа инде үзебез дә менә ышандык. Чынлап та мин үзем дә уйлыйдырым. Акча белән генә таныш белешләр аркылы дип. Менә минем улым, Аллага шөкер, үз белеме белән юрфакка керде. Бернинди таныш белешсез, бер тиен акча түләмичә. КГУга юрфакка керде. Үзе керде.
Казан шәһәрендә әлбәттә белем белән югары уку йортына кирип укыган студентларга ихтирам күбрәк. Әмма югары уку йортларына керү өчен сораштырганнарның күбесе белем дә, акча да, таныш белешнең булуы да барысы да бик кирәк дип саныйлар. Азатлык радиосы.
Босния сербларының элекке сәяси җитәкчесе Радован Каражич Шәршәмбе иртә белән Нидерландтагы халыкара сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә тапшырылды. Караджичны тапшыру Белградтагы протест чаралары узып берничә сәгатьтән соң булды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Сугыш җинаятьләрендә гаепләнгән аерым алганда Сараевода 43 ай дәвам иткән сугыш вакытында геноцид кылуда һәм 95 елда Сребреницада 8 мең мөселманны үтерүдә, ягъни Европада иң канлы зылымнар кылуда гаепләнгән Радован Караджич хак мәхкәмәсенә тапшырылды. Караджичны төрмәдән хаваланына Мәскәү вакыты белән иртәнге 6-да Сербияның махсус хезмәтләре яшерен рәвештә джипларда китерә. Белградтан махсус ишкыш Нидерландның Роттердам шәһәренә килеп төшә. Шуннан бер алакта Караджич хакның шәһәр яны районында Шевенгенада тоткыннар үзәгенә китерелә. Халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Йелачич шәшәмбе иртән Караджичның трибуналга тапшырылуын белдерде. 13 ел качып йөргәннән соң Радован Караджичның тотылуын һәм халыкара мәхкәмәгә тапшырылуын мин раслыйм. Ул Шевенгена төрмәсенә иртән 8 тулар алдыннан китерелде. Нерма Йелачич әйтүенчә, Караджич беренче көннәрдә медицина күзәтүе узачак һәм аңа үз хокуклары аңлатылачак. Трибунал Караджичка карата мәхкәмә эше халыкара шартларга туры китерелеп, гадел һәм тиз арада булсын өчен җаваплы. Без бүгенге көн дәвамында беренче тапкыр мәхкәмә утырышы кайчан булачагын ишетергә өмет итәбез. Диде халыкара җинаять мәхкәмәсе вәкиле Нерма Йелачич. Караджич хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе тарафыннан Босния сугышы вакытында кешечелеккә каршы җитди җинаятьләр кылуда шикләнелә. Халыкара трибуналның баш прокуроры Серж Брамерс булай ди.
is immensely important for the victim.
Radovan Karadzhichni qo'lga olu onun amallarından ziyan ko'rganlar uchun bik muhim. Mundan tash xalqaro mahkamasida bu bik muhim. Chunki ul bari bir qadrlik bo'lashoqni ko'rsatdi ham sug'i jinoyatlarida qatnashganlar bari bir o'z jazosini olishog'ini anglata.
And that there can be no safe haven for fugitives.
Serj Brammers matbuğa çıraşuğunda 8 yıl devamında Karadzhichga qarata şaqti dəlillər yıldı həm şuna tikşiru işləri uzaqqa süzülürdü idi.
It will be a complex trial.
Bu iş nigizindəgi məhkəmə tikşirinuları başqa bu məhkəmədə qaralğanları kibi kök bir qatlaulu bulaşaq. Əlligi jinayətlərini isbatlau üçün kubkinə dəlillər kitirləşək. Şul isəbdən jinayətinin ciddiliğin kursatu üçün şahitlərini silətü də kirək. Biz qayıplavlarının nəticələrinin kursatırgə deyir.
By respecting the rights of the defense.
Dedi Xalqara Tribunalının baş prokuroru Serj Brammerts. Seşənbi günü keç Karadzhich taraflılar Belqradda qorşuluq şaraları uzdırdı. Ləkin anda kilüşlər bütün Serbiyadan 150 minlə bulur deyilsə də şınlıqda bara 15 min tirəsi kişi yıldı. Şular arasından 200 ləb kişi milli jırlarını jırlap polisiyaya toşlar, utlu tayaqlar ırgıttı. Tırlı bərilişlər, şualışlar tudurdu. Bir səqət davamında polisiya onlarga qorşı kürəşib qoğub taratdı. Serbiya hakimiyyəti oldanıq fevraldə Kosovo bəysizliği iqlan etilgəndən sonra kibik bərilişlər bulmayacaq deyib vəqdə etkən idi. Metinlikdə qatnaşuşlar Serbiya prezidenti Boris Tadiçni sotlıq jan deyib atadı.
Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Ак мәчетте 26 июльдә кечкен Кырым мусульманлары 4-нче курултайында Кырым муфтисы итеп нәүбәттәге мөддәткә кенеде эске муфти Аҗи Эмирәли Аблаев сайланды. Курултайда Кырымдан, Запорожье ве Херсон өлкәләреннән килгән 279 вәкил иштирак иткән. Олар огында Эсабат Марузанин, муфти Эмирәли Аблаев, тәфтиш комиссиясының рәис муавины Аҗи Риза Фазыл, муфти муавины Закир Куртнезер чыгышта булдылар. Құрылтай кетші атында регионлардан келген векілдер, Мәжіс рейсі Мұстафа Джемил оғлы оның муавина Рифат Чубаровта чықшылар япқанлар. Қырымда ал азырда 350 мұсылман дин жемиеті, 6 медресе, 286 жамы фаалиет көстергені білдірілді. Амма шу 286 жамыден тек 84-ді яң құрылған биналарда ерлешкен 48-і реставрация япылған ескі жамилер екен. Қалғанлары ибадетлер үшін келіштірілген биналарда ерлешкен. Шуында қайд етмелі Қырымда сақланып қалған бір сыра ескі жәмілерінің биналары, меселе Қарасу базарда мұсылманларға қайтарылмай, олар мескен еріне құланыла, анда акиметлер разылығының иллар бой инсанлар яшай. Бойлы вазия Қырымның дегер регионларында да мевжуд. Бойлы ал президентның дини ибадетханелер диндарларға қайтарылмақ керек деген фирманына да зыт келе. Амма ерлі акиметлер бұ меселен аслы ұғырашмайлар демеге мүмкін. Реставрация етілмейіп, Харабе алында олған ярын бүгін йоқ олажақ Узбек, Ескі Сарай, Бейбарс жамілері де бойлы алдалар. Ахмеджиттегі бұйық жамы құрыжылығы етрафында вазиетте сеслендірілді құрылдайда. Белілі кі бұ жамы үшін топырақ айру меселесі соңы олмаған бір даваға чевірілді. Муфтият ве Ахмеджит шурасы арасында бұ тартышма бір қач кере чеші дережелі махкемелерде бақылды. Епсі махкемелеріні муфтият ютуб чыққан еді. Амма шер депутатлары үшін махкеме қарарлары бір ши дегіл демеге мүмкін. Кечкен афта шер депутатлары жамы үшін муфтият запт етіп информацион пикет өткерген ерде юбилейны адлы истрат бақчасы олажа деген қарарны алған. Шер шурасының бұ қарарыны Мәжіс рейсінің бірінші муавины Рифат Чубаров өзінің матбуат конференциясында кескін тәнқит етті. О, іч олмадым, әндіден сон, қанун бозып, бойлы қарарларын алған депутатлар мәсулиетке чекілмек керекілер деді. Шуны да қайд етмелі шер башы Геннадий Бабенконың қанун бозуларынан сайланғаны, шер башыны яңдан сайламақ керекілігі аққында 2 ил әвелісі алынған Ахмеджит Демир Йол район махкемесі қарары да ойлы де еріне кетірілмеді. Іште қанунсыз шер башының жамы меселесінде әрекетлері де махкеме қарарларына қаршы келе демеге мүмкін. Кырым мусульманлары курултайында эсе күзде пикет кечкен жерде буюк жамы куруучулугу башталачак деп билдирилди. Курултайда тешкилий маселелер бакылды, низамнамеге деңишмелер да көрсөтүлгөн. Эндиден соң муфти 4 жылдык муддет жерине 5 жылга сайланачак. Bu vaqtqa jolgan onun 4 muavini yerine 3 muavin olacaq. Onlardan eksi qurultayda seçilecek, daha bir muavin, muftiyat idaresinin bölük başlıqları mufti göstergen namzetlerden yarış esasında seçilip, imamlar şurası tarafından tasdiqlanacaq. İşte 4-cü Müslümanlar qurultayı Kırım'da böyle neticeler verdi. Yaz günleri kurort sezonuna bakmadan toprak meselesi Kırım Tatarları için Kırım'da aktual bir mesele olup kalmakta. 28 июлда Ахмеджиттин merkezi meydanda 1000ге yakın Kırım Tatarları toplaşıp митинг өткөрдүлөр. Митинг иштиракчыларынын эсас талабы ев куруучулугу үчүн топрак айыруу талабы эди. Ялта регионунда да Газпрада топрак талап эткенлер бир кач аптадан бери чадырда пикетте турмакталар. Оларга ел башчылык жапкан көйдөшлөр тешкилаты рейси Ибраим Военный Ялы боюнда топрак алмак үчүн 90-жы сенелерден башлап невбетте турган Кырым Татарларына топрак айрылмаганда башкаларына агарот үчүн чешит фирмаларга топраклар гектарлар менен айрылганын кайт этти.
В тех территориях поселковых советов, где южного берега, где земельные участки нашим соотечественникам не выделяются, игнорируются, и мало того, еще происходит дискриминация. То есть уроженцам крымским татарам земельные участки не выделяются, несмотря на то, что их заявления еще с 90-х годов лежат. Но в то же время вновь каким-то организованным частным предприятиям земельные массивы передаются гектарами, и в то же время принимается в срочном порядке заявление от местных жителей о выделении земельных участков.
Бунун эсас максаты Ялы боюнда жеңден эле жашаган Кырым татарларына олардын неселлерине бу жерлерди топрак бермемек дейт Ибраим Военный.
Всем понятно, не допустить возвращения уроженцев в места до военного проживания, ведь известно, что 70-80% крымских татар это проживали на южном берегу, это раз, и второе, ценовая стоимость этих земельных участков. То есть выгоднее продать эти земельные.
Да, бир себеби бу Ялы боюндагы топураклар фиатларынын юксеклигинден пайдаланып, оларны саталар, деди Ибраим Военный.
Участков. То есть выгоднее продать эти земельные массивы каким-то коммерческим структурам, чем бесплатно выдавать эти земельные участки крымским татарам.
Ялта шер ижракомунун миллетлер ишлери боюнча бөлүк мудири Заир Смирнов билдиргенине көрө эсе, Ялта регионунда 80 гектарга жакын кой топураклары шер сыңырларына кирсетүү боюнча иш алып барыла экен. Бундан соң топурак айыруу маселесине да киришечекмиз, деди о. Кырым Татар Язуучулар Бирлиги Адлия Министрлигине бирликни расмилештирүү боюнча весикаларын тапшырган бир ай девамында бу весикалар бакылган соң Адлия идаресы карар алачак. Кефеде кефе тепреч Кырым Татар санаат байрамы кечти. Анда эсасен Кырым Татар артистлери иштирак эткен. Тешкилатчылар хабар эткенине көрө бу сефер шер акиметлери фестивалге битараф атта нефретнен янашканлар. Бу себептен болсо керек кефе тепреч фестивалы эр вакыт болганы кебе юксек севиеде кечмеген экен. А сентябрь айынын башында эсе Романияда Констанца шеринде Аняви Түк Татар ижады ве меденияты фестивалы кечечек. Анда Кырымдан, Казандан да милли ансамбльдер дәвет этилген. Бүтүн дүйнө Кырым Татар курултайына азырлык девам эте. Кечкен апта соңунда Ахмеджитте курултайны өткөрүү боюнча тешкилий группанын отурушу болуп кечти. Ахмеджит нишриятларында соңку күнлөрдө Кырым Татарларынын баглы бир сыра жаңы китаптар дүйнө жүзүнө көрдүлөр. Олар арасында Сафтер Нагаевнин Девир аралыкларында, Иса Абдурамандын Тамыр адлы шиирлер жыйынтыгы, Керим Жаманаклы топлаган Кырым Татар халк масаллары Ильяс Бакшышынын сайлама вокал эсерлери. Кырым Татар театры эсе шаир Эшреф Шеми Заденин 100 жылдыгына багышланган саналаштырылган спектакль үстүндө чалыша ве Акмежит кызлары спектаклинин премьерасына азырлана. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.